Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Societatea moldoveană între Uniunea Vamală promovată de ruși și integrarea europeană asumată de guvernul Filat.
Statele Unite au încurajat schimbările democratice în lumea arabă. Se întorc ele acum împotriva intereselor americane.
Și anularea unui contract energetic cu Rusia provoacă dispute politice la Sofia. La început ascultați știrile Europei Libere.
La Viena s-au încheiat astăzi două zile de convorbiri pe tema transnistreană în formatul 5+2. Potrivit unui comunicat de presă al OSCE, la reuniune s-a ajuns la înțelegerea să fie intensificat dialogul între cele două părți în chestiuni legate de respectarea drepturilor omului, cât și la înființarea unui forum de dialog cu societatea civilă și reprezentanții ai mediilor de informare din ambele părți, care să contribuie la ajungerea la o soluție cuprinzătoare a situației. Runda viitoare de negocieri va avea loc la Dublin în luna noiembrie și va fi precedată de o vizită a mediatorilor și observatorilor la Chișinău și Tiraspol. Vicepremierul Eugen Karpov, șeful delegației Chișinăului la aceste negocieri, a explicat Europei Libere mai multe despre acordul privind recunoașterea diplomelor din regiunea transnistreană în străinătate.
Până acum, diplomele de la instituțiile de învățământ din stânga Nistrului nu au avut nicio problemă în a fi recunoscute pe malul drept al râului Nistru. Au existat probleme doar pentru ca aceste diplome să fie folosite în afara Republicii Moldova, de către un număr foarte limitat de elevi sau studenți care doresc să plece în străinătate pentru continuarea studiilor sau angajarea în câmpul muncii. Pentru ca să nu existe impedimente, a fost instituită de către Ministerul Învățământului o procedură care se numește nostrificarea acestor acte de studii. Acum, modificarea care este, care o vom examina, este ca originalul documentelor de studii să nu fie reținut la Ministerul Învățământului din Republica Moldova, dar să fie păstrat de către persoana care deține acest document.
O declarație a vicepremierului Eugen Karpov. La Chișinău s-a aflat astăzi șeful diplomației române, Titus Corlățean. La invitația omologului său, Iurie Leancă, Titus Corlățean a avut întrevederi cu președintele Nicolae Timofti, cu premierul Vlad Filat și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu. Pe agenda convorbirilor s-au aflat chestiuni bilaterale economice, inclusiv colaborarea energetică între cele două țări. Parlamentul European a aprobat o rezoluție condamnând folosirea justiției în scopuri politice în Rusia. Rezoluția exprimă dezamăgire profundă în legătură cu verdictul și cu condamnarea disproporționată împotriva celor trei membri ale grupului punk Pussy Riot. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a spus că administrația americană nu are nimic în comun cu filmul cu buget redus despre profetul Mahomet, care a determinat proteste ample și violente în lumea musulmană împotriva ambasadelor și consulatelor americane din Orientul Mijlociu. Doamna Clinton a spus că filmul, care a fost postat pe internet, este dezgustător și condamnabil și că ar fi fost menit să aibă un țel profund cinic, să denigreze o mare religie și să provoace furia. Proteste anti-americane au avut loc astăzi în Yemen, Egipt, Libia, Sudan, Tunisia și Iran. Iar la Benghazi, ambasadorul american în Libia, Christopher Stevens, și alți trei americani au fost uciși într-un atac și un incendiu provocat la sediul consulatului american din acest oraș. Președintele american Barack Obama a cerut sporirea măsurilor de securitate la toate facilitățile americane din străinătate.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ultimatumul dat de Rusia Moldovei ieri în privința gazelor naturale, pe care Chișinăul le-ar putea cumpăra mai ieftin numai dacă renunță la integrarea energetică europeană, a readus în actualitate dilema societății moldovene. Înspre Uniunea Vamală, promovată de Kremlin, sau spre Europa, așa cum vrea guvernul Filat. Această alegere a fost tema unei mese rotunde ținută la Chișinău. Printre participanții cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru, s-a numărat Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului din Moldova.
Astăzi a fost o discuție care a încercat să aducă în spațiu public mai multe argumente pe dimensiune economică, justiție, drepturile omului, securitate regională. Am sperat foarte mult să creăm o platformă în care experți ar putea să aducă probe pentru o poziție sau altă. Și asta contează cel mai mult și pregătește opinia factorilor decizionali vis-a-vis de decizie politică. Am văzut prezentarea mai multor argumente de ordin economic, precum că Moldova, într-adevăr, va beneficia per ansamblu în urma proceselor de integrare în spațiul european, în baza modelelor economice care sunt integre. Din partea cealaltă, cei care preferă integrarea în spațiul eurosiatic, nu am văzut argumente pe măsură. Vedem un limbaj de calitate diferită. Dacă Export Group și Prohnitsky au prezentat un model care vorbește despre beneficiile concrete macroeconomice, microeconomice pe anumite industrii concrete, din tabăra cealaltă am văzut anumite speculații, anumite pledorii mai degrabă de ordin politologic despre menținerea relațiilor tradiționale, manipularea cu anumite date statistice. Deci asta este într-adevăr un limbaj calitativ diferit. Sper foarte mult că tabăra cealaltă vor prezenta modele similare comparative de același nivel, calitativ tehnic.
Spuneați că vreți să determinați factorii decizionali să gândească înainte de lua decizii, dar cei care votează, cei care îi deleagă pe politicieni, pe factorii decizionali, de regulă se lasă ademeniți de lozinci. Nu este o sarcină utopică să aruncați o discuție savantă, academică, în mijlocul unei lupte pe adjective și pe emoții?
Eu cred că astăzi am discutat nu doar sub aspect academic, dar am discutat în termeni de politici economice. De fapt, este un instrumentariu obișnuit să fie utilizat în spațiu european de către politicieni. Ei vorbesc cu probe, în sensul probelor economice care funcționează și creează beneficii cetățenilor. Deci, prin urmare, a fost un exercițiu pentru a educa și clasa politică și factorii decizionali să folosească probele din dimensiunea economică pentru a face anumite promisiuni și a redimensiona gândirea lor. James Buchanan spunea, și pentru asta a primit și un premiu Nobel, spunea foarte clar că opțiunea politică poate fi justificată atât timp cât este economic eficientă. Deci un politician ar putea să pledeze pentru anumite direcții de activitate dacă raționalizează și vede dacă este economic eficientă și creează beneficii pentru populație. Atunci el este îndreptățit să pledeze din perspectiva doctrinii sau din perspectiva ofertei politice pe care o face. Deci, prin urmare, această discuție încearcă să responsabilizeze și să reeduce și să europenizeze modalitatea de funcționare a politicienilor.
În același timp, dumneavoastră personal, introduceți și alte dimensiuni, pentru ca să nu rămâneți la salam și pâine de 16 copeici. Dumneavoastră vorbiți despre șansele de a avea mai multă libertate, mai multă protecție pentru drepturile omului într-un spațiu sau altul. Astăzi s-a vorbit despre sistemul european de securitate și cât de mult se poate conta pe un spațiu sau altul. Cât de importante sunt aceste aspecte atunci când omul așteaptă să îi se vorbească despre salam și dumneavoastră vorbiți și despre drepturile omului.
Analiza proceselor integraționiste sau de dezvoltare demonstrează că există o legătură strânsă între dezvoltarea economică și funcționarea instituțiilor democratice. Instituțiile democratice într-o țară săracă nu funcționează adecvat, dar dezvoltarea economică și socială adecvată, dacă nu este însoțită și dezvoltarea instituțiilor democratice, ar putea să fie constrânsă sau utilizată de anumite grupuri care dețin monopol în stat și sunt mai degrabă grupuri elitiste care trag toate beneficiile din dezvoltare economică.
Sergio Staff, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova, Credo, în dialog cu Vasile Botnar.
Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție despre felul cum își achită Rusia obligația de a respecta drepturile omului, asumate în înțelegeri internaționale pe care le-a semnat. Relatează de la Strasbourg, Iolanda Bădeliță.
Rezoluția negociată între principalele 5 grupuri politice din Parlamentul European, Partidul Popular European, Socialiștii și Democrații, ALDE, Verzii și Conservatorii Reformiști, face referire în primul rând la rolul important al Rusiei pentru Uniunea Europeană. Fie că este vorba de negocierile în curs pe marginea noului acord Uniunea Europeană-Rusia, de parteneriatul pentru modernizare inițiat în 2010, fie că vorbim de calitatea de membru cu drepturi depline a Consiliului Europei și a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Rusia, spune documentul Parlamentului European, este un partener important, care însă și-a asumat și o serie de obligații. Una dintre acestea este respectarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. O alta, chiar Constituția Rusiei, în special articolul 118, care prevede că în Federația Rusă justiția este administrată doar de către instanțe, și articolul 120, care prevede că judecătorii sunt independenți și subordonați doar Constituției Rusiei și legislației. Înaltul reprezentant pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton.
Since May, we've been seeing less and less dialogue and openness on the side of the authorities.
Din luna mai am constatat din ce în ce mai puțin dialog din partea autorităților ruse și, în schimb, mai multă intoleranță. Cel puțin 4 piese legislative au fost adoptate în Duma de Stat, cu ceea ce unii ar numi o viteză neconstituțională. Scopul pare a fi diminuarea spațiului pentru activități politice și civile independente.
Common aim seems to have been to further reduce the available space for independent civil and political activity in the country.
Documentul Parlamentului European amintește de asasinatele cărora le-au căzut victime Ana Politkovskaya, Natalia Estemirova, Anastasia Barburova, Stanislav Markelov și Sergei Magnitsky, care, citez, nu au fost soluționate. Mai mult se face referire la Mihail Hodorkovski, caz în care, citez, punerea în acuzare, judecarea și verdictul au fost prezentate la nivel internațional ca fiind motivate politic. De aceea, Parlamentul European solicită autorităților ruse să îi aducă în fața justiției pe autorii asasinatelor. Înaltul reprezentant pentru politica externă și de securitate s-a alăturat Parlamentului în îngrijorarea cauzată de urmărirea penală a oamenilor de știință acuzați de spionaj în urma cooperării cu instituții științifice din străinătate. Membrii legislativului de la Strasburg și-au exprimat în corpore dezamăgirea profundă cu privire la verdictul și la sentința disproporționată pronunțată în cazul membrelor grupului punk Pussy Riot, reafirmându-și convingerea că sentința menționată va fi revizuită și anulată în conformitate cu angajamentele internaționale ale Rusiei. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Dumitru Mânzărar este un analist moldovean aflat într-un stadiu de cercetare la Universitatea Michigan din Statele Unite și publică în reviste de specialitate americane articole despre Moldova și politica Rusiei față de fostul spațiu sovietic. Într-un interviu acordat prin telefon lui Radu Benea, Dumitru Mânzărar a spus că Moscova nu se mai mulțumește cu instrumentele tradiționale de presiune asupra Chișinăului, adică gazele și Transnistria, ci încearcă ceva nou.
Ceea ce Rusia intenționează să facă în continuare se pare că are un potențial mult mai mare decât conflictul transnistrian și gazele naturale. Dacă ne uităm, rușii practic vor să exploateze divergențele în clasa politică a Moldovei și în cazul dat, practic pentru ei nu este atât de costisitor, fiindcă pe plan extern nu vor fi expuși criticii organizațiilor internaționale, deci partenerilor noștri occidentali, că ei încearcă să preseze Moldova să scoată careva concesiuni, deci cum e cazul cu gazele naturale sau cu conflictul transnistrian. În cazul dat, practic, ce va fi observabil din exterior este că o luptă politică în interiorul Moldovei, în rezultatul căruia a câștigat un anumit partid care se întâmplă să fie destul de loial și să simpatizeze Moscova mai mult decât Occidentul. Adică în contextul ăsta este un instrument atât atractiv, mai puțin consistor din punct de vedere politic și de imagine și e destul de eficient dacă ne uităm istoric la cum acest instrument a fost folosit de Uniunea Sovietică, de exemplu, în timpul războiului rece.
Și care ar fi acele puncte sensibile pe care să le exploateze Rusia?
Evident că aceste disensiuni interne sau cum le-ați numit un fel de probleme sensibile, ele sunt exploatate, adică anume cred că asta e primul nivel de intervenție a Rusiei în politica internă a Moldovei. Noi, observatorii, nu avem dovezi atât de clare despre aceasta, fiindcă în oricare țară e lucru organizațiilor guvernamentale să depisteze încercări ale unei forțe străine să influențeze politica internă. Dar nu putem să ignorăm niște coincidențe, ca de exemplu că înainte de atât la Cahul cât și la Bălți de a se ridica problema limbii ruse ca limbă regională sau să mărească influența limbii ruse în viața de toate zilele, este destul de interesant de observat că ambasadorul Rusiei înainte de asta a fost și a vizitat ambele localități. La fel, ambasadorul Rusiei public a susținut inițiativa pentru referendum general cu privire la participarea Moldovei la Uniunea Vamală creată de Rusia. Deci este evident că aceste inițiative nu par să fie naturale, într-un fel, fiindcă apare întrebarea, de ce nu a fost ridicată întrebarea 5 ani în urmă, 3 ani în urmă, de ce anume în momentul dat? Și dacă ne uităm, este o avalanșă întreagă de evenimente care au drept rezultat divizarea societății.
A fost analistul Dumitru Mânzărar într-un interviu realizat de Radu Benea.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată în studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare veți putea asculta însemnări din presa de peste ocean despre atacurile împotriva consulatelor americane din lumea musulmană și o relatare de la Sofia despre efortul Rusiei de a-și întări poziția energetică în Balcani.
Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Despre eficiența diplomației moldovene în efortul de integrare europeană a stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău, Liliana Barbăroșie, cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
În ultimul timp, politica externă a Republicii Moldova se distinge printr-o dinamică mai pronunțată, mesajul diplomației moldovene devine mai percutant, Chișinăul începe să fie frecventat de actori importanți ai scenei politice internaționale, iar perspectivele integrării europene, obiectivul prioritar al Alianței de la Guvernare, încep să se contureze cu mai multă claritate, în special în planul deschiderii instituțiilor europene în acest sens. Se poate spune chiar că, în pofida tuturor dificultăților cu care se confruntă, Alianța pentru Integrare Europeană, la 2 ani de la preluarea puterii, nu numai că merge într-o direcție bună, dar și a reușit să atragă un important sprijin internațional în favoarea acestui curs al său.
Ceea ce era greu de imaginat cu puțin timp în urmă, anul trecut, de exemplu.
Da, la o privire atentă se poate constata că situația de ansamblu, și în plan intern și în plan extern, a început să se îmbunătățească în urma alegerii șefului statului. Alegerea președintelui Nicolae Timofti a avut ca efect calmarea situației interne, a asigurat concentrarea factorilor decizionale asupra obiectivelor majore, a făcut ca politica Chișinăului să fie una previzibilă și convingătoare. Iar în acest moment al evoluțiilor, toate aceste schimbări cantitative, unele vizibile, altele mai puțin, dau rezultate, promit să se transforme în schimbări calitative.
Totuși, această calmare a situației interne despre care ați vorbit pare să fie una mai curând relativă, pentru că guvernarea este mereu sub presiunea politică a opoziției, care încearcă să lanseze inițiative de alternativă la cursul de integrare europeană.
Dar, să observăm, este o stare de relativitate productivă, o stabilitate care displace opoziției parlamentare și extraparlamentare, care, prin încercările lor de a impune un curs politic axat în totalitate pe un vector euroasiatic, se declară în total dezacord cu necesitatea integrării europene.
Vi se pare credibilă teza opoziției comuniste, precum că în această perioadă de criză prin care trece Uniunea Europeană, ar fi inoportună integrarea Republicii Moldova în familia europeană?
E dreptul opoziției să formuleze un punct de vedere sau altul, dar această teamă de dimensiunile crizei prin care ar trece Uniunea Europeană astăzi este una speculativă, în scopuri manipulatorii foarte clare. Teza respectivă este puierilă prin ea însăși, pentru că criza a lovit în toată lumea și în spațiul vestic, dar numai puțin și în cel estic sau euroasiatic. Ori în această situație, tendențiozitatea abordării din partea acestor forțe politice din opoziție este mai mult decât evidentă.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Liliana Barbăroșie.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un articol apărut în Christian Science Monitor, la o zi după moartea ambasadorului american în Libia, în urma unui atac al mulțimii ostile, Howard LaFranchi pune întrebarea dacă primăvara arabă se întoarce împotriva Statelor Unite. Detalii de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În Libia, ambasadorul american Chris Stevens și alți 3 lucrători ambasadei au fost uciși la Benghazi. În Egipt, manifestanți, între care unii înarmați cu rachete de luptă, au atacat clădirea ambasadei Statelor Unite și atacurile au continuat și în această noapte. Întrebarea firească care se pune este dacă primăvara arabă se întoarce împotriva Americii, după ce în regiune dictatori, unii dintre ei fideli Statelor Unite, au fost înlăturați de revolte populare. Este necesar să punem însă datele concrete într-un context real. În Libia, ambasadorul american a fost ucis, fiind primul căzut la datorie în ultimele 3 decenii. În prezent, investigațiile încearcă să stabilească natura atacului și dacă au fost implicate elemente Al-Qaeda sau fost susținători ai dictatorului înlăturat. Dar observatorii politici amintesc că, în ciuda acestui tragic incident, America este iubită în Libia, după ce, alături de Marea Britanie și Franța, a contribuit la eliberarea de sub dictatura Gaddafi. Imediat după ce ambasadorul Stevens a fost ucis, atât oficialități cât și oameni simpli au condamnat violența și au afirmat rolul pe care Stevens l-a jucat spre binele poporului libian. În Egipt, situația este mai incertă. Actualele proteste fiind generate, ca și la Benghazi, de un film obscur difuzat pe internet care atacă religia islamică și pe profetul Mohammed. dar remarcă observatorii, este puțin probabil că la un protest spontan generat de un film, participanții să vină cu lansatoare de rachete, așa cum se pare că s-a întâmplat la Cairo. Din asta rezultă că atacurile au fost planificate și că în spatele lor s-ar putea afla o organizație militantă. În plus, întreaga tranziție la democrație în Egipt e anevoioasă pe fondul nemulțumirilor armatei cu privire la pierderea puterii și eforturilor frăției musulmane de a-și materializa victoria în alegeri. Cele întâmplate în Egipt provoacă îngrijorare în țări precum Afganistan, Algeria, Tunisia. În articolul din Christian Science Monitor, Patrick Clausen, de la Institutul pentru Studierea Orientului Mijlociu, scrie, citez, "Marea întrebare pentru Statele Unite este cum să se adapteze la o lume unde guverne moderate islamice creează condiții pentru ascensiunea unor elemente radicale. Ceea ce se întâmplă prezintă primejdii, dar fenomenul este irreversibil și trebuie găsite soluții pentru a-i răspunde," arată expertul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Olanda au avut loc ieri alegeri parlamentare, după ce în primăvară vechea coaliție de guvernământ se destrămase prin ieșirea unei formațiuni anti-imigraționiste de dreapta. Extremiștii anti-europeni au fost învinși ieri, aducând o ușurare în plus într-o zi în care, simultan cu această evoluție, Curtea Constituțională a Germaniei a votat în favoarea planului de consolidare a zonei euro. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Extremiștii anti-europeni au fost învinși în alegerile generale de miercuri din Olanda, aducând o ușurare în plus într-o zi în care, simultan cu asta, Curtea Constituțională a Germaniei a votat în favoarea planului de consolidare a zonei euro. Anunțata catastrofă politică olandeză nu a avut loc. Olandezii au votat în favoarea partidelor pro-europene. Liberalii premierului Mark Rutte au obținut astfel 41 de locuri din cele 150 din Parlament, iar laburiștii de centru-stânga ai lui Didrik Samson, 40. Fiecare din cele două formațiuni ar putea forma o coaliție guvernamentală cu unul sau altul din micile partide strivite în alegeri, fie cu socialiștii, fie cu creștin-democrații. Însă majoritatea analiștilor consideră că o coaliție între cei doi mari câștigători e posibilă, în ciuda divergențelor lor importante. Liberalii lui Mark Rutte au căutat astfel să introducă măsuri de austeritate cât s-au aflat la putere, măsuri pe care laburiștii le contestă. Surpriza cea mare a fost însă spectaculoasa înfrângere a extremiștilor din Partidul Libertății al lui Geert Wilders. De asta dată, în loc de a avea o tentă generală anti-islamică, cum își obișnuise alegătorii, programul partidului lui Wilders a fost net anti-european, el cerând fără ocolișuri ieșirea Olandei din zona euro și din Uniunea Europeană. Rezultatul a fost că partidul său a pierdut aproape 50% din alegători, rămânând cu 13 locuri în Parlament. Formațiunea lui Wilders intrase chiar în precedenta coaliție guvernamentală, pe care a făcut-o însă să se prăbușească în primăvara acestui an, neacceptând măsurile bugetare de austeritate impuse de Europa. Personaj extrem de colorat, Wilders e un desăvârșit provocator. Partidul lui s-a făcut remarcat atunci când a creat un site internet pe care cetățenilor olandezi li se cerea să denunțe străinii, în special est-europeni, care ar da semne că profită de pe urma serviciilor sociale olandeze. În chestiunea islamului, Wilders a fost în trecut și mai radical, comparând Coranul cu Mein Kampf al lui Hitler și cerând interzicerea în Olanda a cărții sfinte a musulmanilor. A fost a cincea oară că olandezii au avut alegeri generale în ultimii 10 ani, lucru care îi făcea pe mulți observatori să înceapă să se îndoiască de soliditatea politică a Olandei, unul din membrii fondatori ai Uniunii Europene și o țară exotică din punct de vedere cultural și social pentru mulți observatori din afară. Rezultatul recentelor alegeri arată însă că olandezii și-au păstrat simțul practic și că au conchis în majoritate că soarta lor se joacă în Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Decizia Moscovei de a-și majora de la 58 de milioane la 1 miliard de euro pretențiile financiare la refuzul Bulgariei de a continua proiectul nuclear Belene a provocat o adevărată furtună politică la Sofia. La mai puțin de un an de la alegerile parlamentare, relațiile energetice cu Moscova au devenit motiv de atacuri violente și acuzații reciproce între principalele forțe politice. De la Sofia relatează Petiu Petkov.
Centriștii aflați la guvernare i-au acuzat pe foștii comuniști că fac jocul rușilor prin referendumul pe temă Belene. Primul ministru Borisov l-a întrebat pe procurorul șef Boris Velcev ce se întâmplă cu anchetarea acuzațiilor de corupție și fraude legate de relansarea proiectului. La rândul lor, socialiștii au acuzat guvernul de incompetență. V-ați împiedicat din nou de sapă rusească, a spus ex-ministrul energeticii Rumen Ovcearov. Opoziția identică, formulată ceva mai diplomatică, a exprimat ex-premierul Simeon de Saxă cu Burgota. El a pus semn de egalitate între Belene, în care Bulgaria a investit deja 700 de milioane de euro, și aderarea la NATO și Uniunea Europeană. Dreapta a avertizat că Moscova pregătește terenul pentru vizita lui Putin, 9 noiembrie, când urmează să fie semnat acordul final pentru gazoductul South Stream. Sofia respinge deocamdată pretențiile Gazpromului ca tronsonul bulgăresc să fie inclus în capitalul viitoarei societăți mixte. Viceprim-ministru și ministru de finanțe, Simeon Diancov, i-a surprins pe toți, avertizând că, la nevoie, îi vom tălmui din nou pe ruși, stat închis. Primul ministru, care nu odată s-a laudat cu prietenia cu Putin, a caracterizat pretențiile rușilor drept un atac viclean care întrece orice limită. Ministrul Economiei și Energeticii, Dobrev, a anunțat că Bulgaria nu va mai plăti nimic pentru reactorul de 1000 de megawatts și pentru celelalte echipamente produse deja la uzinele din Rusia. El a adăugat că guvernul a angajat, citesc, cea mai bună companie de consultanță din lume pentru procesul cu Atomstroy Export. Dobrev a anunțat apropiată semnarea acordului pentru realizarea unei interconexiuni a sistemelor de gazoducte ale Bulgariei și Turciei, care va reduce dependența de livrările rusești. Spre deosebire de cel cu România, Ruse-Giurgiu, cu o capacitate de 1,5 miliarde metri cub pe an, noul gazoduct va avea o capacitate de 4 ori mai mare și va permite livrări în caz de criză spre alte țări din regiune. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București menționează astăzi, printre altele, și condițiile sugerate Moldovei la Sochi pentru o eventuală ieftinire a prețului gazelor rusești. Relatează de la București Tania Radu.
Rusia condiționează reducerea prețului la gaze pentru Republica Moldova de retragerea din Tratatul Energetic European, dar și de reglarea problemei datoriilor de 4 miliarde de dolari către Gazprom, notează ziarul Puterea, citând Ager Press. Știrea se referă la întrevederea avută la Sochi de premierul Vlad Filat cu președintele rus și adaugă declarația lui Vladimir Putin cum că Moscova speră să fie convins asupra deschiderii unui consulat rusesc la Tiraspol. Ziarele de la București discută însă aprins asupra dezbaterii care a avut loc în Parlamentul European în legătură cu criza politică din România. Comentatorii consideră că europarlamentarii români au imprimat un ton inacceptabil discuțiilor care ar fi coborât până la nivelul caracteristic Parlamentului de la București. Cel mai critic se exprimă în acest sens Cristian Tudor Popescu în Gânduri. În evenimentul zilei, Lucian Davidescu face o analiză a evoluțiilor Uniunii Europene și a consecințelor lor asupra României. Prin declarația președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, că se impune formarea unei federații de state independente, Davidescu crede că se adâncește falia dintre statele nou intrate, precum România, Cehia, Polonia sau Ungaria și celelalte. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Cuvântul din 14 septembrie vine la tema politica defectuoasă de selectare și promovare a cadrelor înrădăcinată în Moldova în timpul guvernărilor agrariene și comuniste și, din păcate, preluată în totalitate de partide din Alianța pentru Integrare Europeană. De dragul interesului de partid și personale, cei de la guvernare, și raionul Rezina nu face excepție în această privință, ajung la situații ridicole, cum s-a întâmplat recent la Consiliul Raional Rezina, când trebuia să fie confirmat în funcție directorul Centrului Mediu și de Familie. După aceea a trecut cu briu concursul organizat de Ministerul Sănătății și a primit aviz pozitiv din partea comisiilor consultative ale Consiliului. Candidatul respectiv a picat la ședința Consiliului pentru că fracțiunile PCRM și PD au decis să se abțină.
A fost Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.